защитить. Если не сделаю шаг, то для чего мне быть? Помню, как все начиналось, спросишь, кто я теперь. Я настоящий воин, а не натасканный зверь. Время летит, но кто-то должен всегда быть готов. Если случилась беда, я слышу в сердце зов. Это кино, где эффекты могут тебя убить. Мы побеждаем зло и продолжаем жить. А если честно, меня ведет моя судьба. Мне интересно, там, где опасность и стрельба. Кому-то фильмы, а наша жизнь не реальный бой. Но все дороги ведут, конечно же, домой.
Tas ienāk pa durīm kā jauns tēls. Un ja vēl nav par vēl, nevajag pat lietās sēru. Temperaments ienaidnieks, var sabojāt daudzas plāns. Tas nav tās pārinieks, ar ko šķērsot mūras kalns. Te nav tādi karotāji, kas savu mērķi priekšā apstājas. Vieglas dzīves tīkotāji, šajās ierindās neatklājas. Te ir stingras nostājas, vēl stingrākas stājas. Komandas darbs panāk to, kas tomēr vienam neatklājas. Bet kad padarīts viss, katru ceļš vēd uz māju. Izsalkušas sirdis, piepild ģimenisku nostāju. Ir vairs doties reiz prom, lai atpakaļ atgrieztos. Un šī ir vienīgā formula, par kur es krītu un ceļos.
Esi čestna, meņa vidot, maja sudba. Mne interesna,